ាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ10រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបករបស់ខ្លួនបញ្ជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះប្រហារគ្នាដែលបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែអាប់អួរគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរអញ្ញាធរខណ្ឌ7មករារៀបរៀងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់សហគមន៍បូរីកេឡាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី59ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោមប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតារបស់យួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាអលោណេនជាទីមិត្តរីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបករបស់ខ្លួនបញ្ជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះប្រហារគ្នាដែលបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែអាប់អួរលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គមជាតិអាដាមកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណៈបករបស់ខ្លួនបញ្ជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះវិប្រហាគ្នាដែលបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែអាប់អួរឯអាដាមកឹមសុខាហាក់បង្ហាញជំហរចង់ចរចាដោះស្រាយនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការអំពាវនាវរបស់អាដាមកឹមសុខានេះធ្វើក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនឆ្លងឆ្លើយនយោបាយអ្វីឡើយនៅក្នុងបរិបទបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ថ្លែងនៅចំពោះមុខនិស្សិតជាង 1,000 នាក់នៅសន្តិការគីសុខាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺជារឿងល្អដែលគួរតែនាំគ្នាទៅវត្តធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញសម្ដីលាយឡំពីបទឈប់បាញ់នៅក្នុងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌនេះប៉ុន្តែបទឈប់បាញ់នេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យនៅច្បាស់នោះទេដោយលោកបន្តថែមថាលោករងចាំមើលថាអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយវិញយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយគណៈបកជាប់ឆ្នោតមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរគួរតែចូលតុកចរចាដោយសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយហើយងាកមករកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកិត្តិភពប្រជាជាតិជាធំវិញខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការភិរិយភ្នំពេញ
គណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
គណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានប្រមានថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជានៅខែក្រោយនេះដោយថាបារតថាភិបាលវៀតណាមមិនព្រមប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងលិខិតរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2016គណៈបកនេះបានដាក់លិខិតមួយទៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចេញសេចក្តីប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់គ្រប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាតែវៀតណាមមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយលិខិតដដែលបន្តថានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើមហាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមករណីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនោះមិនព្រមបកស្រាយរឿងរំលោភទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខ្លឹមសារលិខិតនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដោយថាដើម្បីការពារទឹកដីកម្ពុជាលើពីនេះទៀតគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាគណៈបកនេះនឹងដឹកនាំបាតុកម្មនៅមុខទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយថាវៀតណាមរំលោភទឹកដីកម្ពុជានិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់មានប្រសាសន៍បន្ថែមលើខ្លឹមសារលិខិតនោះថាលោកនឹងដឹកនាំអ្នកចូលរួមមហាបាតុកម្មប្រឆាំងវៀតណាមប្រមាណ200នាក់នៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាដោយថាដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់សង់ពោះនិងជីស្រះទឹកនៅក្នុងតំបន់កំពង់ប្រទីញប្រទង់គ្នានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពេជ្រស្រស់បញ្ជាក់ថាការធ្វើមហាបាតុកម្មនោះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនោះទេដោយលោកថាកាលដែលគណៈបកដាក់អនុញ្ញាតទៅស្ថានទូតវៀតណាមអញ្ញាធរកម្ពុជាបានទទួលដំណឹងនេះរួចហើយទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបាតុកម្មជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយណាមួយតែលោកថាអ្នកធ្វើបាតុកម្មត្រូវគោរពតាមច្បាប់នៅពេលសួរថាបើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវៀតណាមដោយពុំសុំច្បាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញតើអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងទប់ស្កាត់បាតុកម្មនោះឬយ៉ាងណាលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាចាំពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅពេលធ្វើបាតុកម្មសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការពិវត្តសង្គមលោកមាសនីយល់ថាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកយុវជនធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនោះទេដរាបណាមិនមានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថារឿងព្រំដែនជារឿងរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើករណីនេះជាជាងប្រាអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបក្រុមបាតុករកាលពីចុងខែសីហាគណៈកម្មាធិការជំនាញព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានពិភាក្សាចំនួន2ថ្ងៃដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះកម្ពុជាស្នើភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើផ្លូវជីកស្រះនិងធ្វើប៉ោះយាមនៅតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សជាប់ព្រំដែនស្ថិតក្នុងខេត្តរតនគិរីព្រមទាំងព្រមានថាកម្ពុជានឹងចុះទប់ស្កាត់បើភាគីវៀតណាមនៅតែមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះវៀតណាមមិនបានផ្អាកសកម្មភាពនោះនៅឡើយខ្ញុំសុកសានវិទ្យុផ្នែកប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
អញ្ញាធរខណ្ឌ7មករារៀបរៀងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់សហគមន៍បរិយកីឡាលោកពេជ្រវិស្នារៀបការជូននៅព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធរខណ្ឌ7មករាប្រមាណជា20នាក់បានរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកីឡាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមគម្រោងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26កញ្ញានេះស្ត្រីដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍បរិយកីឡារាជធានីភ្នំពេញជិត10នាក់នាំគ្នាបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមគម្រោងរបស់ខ្លួននៅព្រឹកនេះគោលបំណងក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់ស្ត្រីទាំងនេះគឺទាមទារឲ្យតុលាការធ្វើការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបនិងទំនាក់បតចោតប្រក័នទៅលើសកម្មជនបង្កក់ការបដិញ្ញាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍បរិយកីឡាបានប្រព្រឹត្តទៅមួយរយៈពេលខ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃទី26កញ្ញាមុននឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខណ្ឌ7មករាធ្វើការដកហូតសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់តំណាងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅសហគមន៍បរិយកីឡាអ្នកស្រីងៅណារីអាយុ55ឆ្នាំនិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយអាជ្ញាធររៀបរៀងថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះមិនបានចូលរួមចំណែកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋបែបជំនឿសាសនានិងមិនសហការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះទេអ្នកស្រីសសន ដែលជាតំណាងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅម្នាក់ទៀតនៅក្នុងសហគមន៍បូរីកីឡាបានបង្ហាញការខកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដែលធ្វើការតវ៉ាជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមបែបនេះគាត់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរណាប្រើកម្លាំងមករារាំងពួកគាត់ដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាមទារដោយសន្តិវិធីបែបនេះនោះទេកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យទប់ស្កាត់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតវ៉ាទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះដោយបារម្ភថាចលនាអាវខ្មៅនេះអាចក្លាយទៅជាចលនាបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាវិធានការទប់ស្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាការខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងដោយសារភាពអយុត្តិធម៌ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមិនត្រូវបានដោះស្រាយនឹងថាបានរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឈានដល់សប្តាហ៍ទី21ហើយបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបតក្កិននឹងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាជារឿងនយោបាយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងការចាប់ឃុំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសហគមន៍អន្តរជាតិទាំង36ប្រទេសទាំងប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាកែសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឡើងវិញខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី59ការកកើតឡើងនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1970ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាចំពោះយុវជននិងបញ្ញវន្តខ្មែរដែរតួនាទីសំខាន់សំខាន់មិនមែនមានតែឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់និងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈលោកអិនតាំនិងសភាទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេតួអង្គសំខាន់ម្នាក់ទៀតដែលគេពុំសូវយកមកនិយាយនិងសរសេរប៉ុន្មានដែលជាអ្នករុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺវីរៈសេនីយ៍ឯកលន់ណុតប្អូនប្រុសរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបើគ្មានលន់ណុតព្រមទាំងបញ្ញវន្តខ្មែរមួយភាគធំនោះទេការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1970ក៏ពុំអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរព្រោះនៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយសភាទាំងពីរនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយរីឯអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈដែលជាមិត្តរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលតាំងពីនៅកុមារក៏មិនដែលបានគិតអំពីរឿងនេះទេយោងទៅតាមមតិខ្លះក្រៅពីការដេញកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសចេញពីទឹកដីខ្មែរមូលហេតុដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់សិរីមតៈទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីការស្អប់ខ្ពើមខ្សែព្រះរាជវង្សនរោត្តមដែលបានត្រូវបារាំងដាក់ឲ្យឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរ៉េតដែលជាឪពុកមីងរបស់ព្រះអង្គការពិតគឺជាទំនាស់មួយដ៏ស្រួចស្រាវនៅក្នុងការកំណត់នយោបាយក្រៅប្រទេសសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលកុម្មុយនីសជាពិសេសប្រទេសចិនរីឯអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈដែលចង់យកបច្ឆិមប្រទេសធ្វើជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនក៏សម្គាល់ដូចនេះថាបុត្រទាំងពីរអង្គរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងគឺនរោត្តមនិងស៊ីសុវត្ថិមានចក្ខុនិមិត្តខុសគ្នាព្រះបាទនរោត្តមតែងតែយកចលនាបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងធ្វើជាធំរីឯព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ លោកមានជំនឿថាមានតែបារាំងទេដែលអាចនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកភាពសម័យទំនើបអ្នកវិភាគទាំងនោះធ្វើការសន្និដ្ឋានថាខ្សែស៊ីសុវត្ថិរក្សាគោលដៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងបានរឹងមាំជាងនៅពេលក្រោយមកទៀតអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈមានជំហរដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដូច្នេះដែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានត្រូវបារាំងដាក់ឲ្យសោយរាជ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាជ្រើសរើសយកចិនកុម្មុយនីសធ្វើជាបង្អែកទៅវិញនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានកត់សម្គាល់ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1970នោះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈយល់ឃើញថាការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់បែរទៅរកបច្ឆិមប្រទេសវិញព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសអំពីបញ្ហានេះទោះជាត្រូវកសាងរបបសាធារណរដ្ឋឬស្ដាររបបប្រជានិយមឡើងវិញក្តីព្រះអង្គចង់កសាងរបបប្រជានិយមប៉ុន្តែស្ថានភាពមិនអនុញ្ញាតព្រោះកងទ័ពបញ្ញវន្តនិងយុវជនប្រាថ្នាចង់បានរបបសាធារណរដ្ឋលន់ណុតបានឆ្លៀតយកស្ថានភាពនេះដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅនៅទីបំផុតអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈក៏បណ្ដោយឲ្យលន់ណុតនិងបញ្ញវន្តប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមខ្មែរមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែច្រើនតែជាអ្នកដែលបានរៀនវប្បធម៌បារាំងចលនានេះចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងជាស្នូលនយោបាយមួយដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ1960ជាមួយនិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅឆ្នាំ1961បានបង្កើតសមាគមសេកប់នៅប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបង្កប់ទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបណ្ដាលឆ្នាំ60ដដែលនោះអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមចាប់កើតជាក្រុមតូចៗនៅតាមមហាវិទ្យាល័យក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្របារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960អ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមប្រមាណ17ឬ18រូបតែងតែនាំគ្នាមករួមប្រជុំជាសម្ងាត់នៅផ្ទះមួយរបស់វីរៈសេនីយ៍ឯកលន់ណុតនៅជិតវត្តហាក្បែរស្ទឹងកន្ទួតចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីបញ្ញវន្តមួយចំនួនធំដែលពុំស្គាល់គ្នាទាំងអស់នោះទេព្រោះបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាលាក់មុខចោតឡើងយ៉ាងខ្លាំងគេសង្កេតឃើញមានមនុស្ស3នាក់ដែលនៅជាប់នឹងវីរៈសេនីយ៍ឯកលន់ណុតអ្នកទាំង3នាក់នោះគឺវីរៈសេនីយ៍ឯកឈឹមឈួនលោកថោងលឹមហួងលោកលឿងវ៉ែននិងលោកហួតហៀមដែលជាអ្នកដឹកបញ្ញវន្តមួយក្រុមតាមរថយន្ត Renault កញ្ចាស់របស់គាត់ទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយវរៈសេនីយ៍ឯកលន់ណុតក្រុមដែលលោកហួតហៀតតែងតែនាំទៅជួបវរៈសេនីយ៍ឯកមានជាអាតសង្គមវិទូរស់ចន្ទ្រាបុត្រសង្គមវិទូមនតេងសុនព្រមទាំងអ្នកកាសែតមួយចំនួនផងដែរក្រោយព្រឹត្តិការណ៍18មីនាគេបានដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថាអ្នកដែលបានខិតខំពង្រឹងស្នូលអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមមានជាច្រើនឥតគណនីប៉ុន្តែមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគេឥតបានស្គាល់គ្នាទាំងអស់ទេព្រោះគេត្រូវការពីអ្នកទាំងនោះកុំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមឬក៏ចារកម្មប្រទេសកុម្មុយនីសជាពិសេសពួករាជានិយមព្រមទាំងក្រុមអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈធ្វើឲ្យខកដំណើរបានទោះបីគ្មានអ្វីដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈចង់ស្ដាររបបរាជានិយមឡើងវិញក្តីក៏អ្វីដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅពេលនោះគឺការដាល់អ្នកដែលបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបែកគ្នាជាពីរក្រុមក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមរបស់វីរៈសេនីយ៍ឯកលន់ណុតដែលក្រោយមកបានឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ក្រុមទាំងពីរនេះប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរីឯបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺសុខភាពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដោយលោកមានជំងឺប្រចាំកាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺស្លាប់មួយកំណាត់ខ្លួនតើវីរៈជនណានឹងត្រូវដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរតើឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុតជាប្អូនឬអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈមួយវិញទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះអ្នកឱកាសនិយមមានច្រើនជាងអ្នកប្រកាន់ជំហរគំនិតជាក់លាក់អ្វីដែលសំខាន់គឺបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសមុខមាត់និងការអែបអបបោកប្រាស់យកអំណាចដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រទេសទៅរកអន្តរាយការបែកគ្នាជាពីរក្រុមនេះបាននាំមកនៅការច្របូកច្របល់មួយដ៏ធំនៅទីបំផុតអំពើពុករលួយការប្រកាន់បកពួកក៏រីករាលដាលពេញប្រទេសរីឯយុវជនក៏បែកគ្នាជាពីរក្រុមទៀតបញ្ញវន្តនិងយុវជនដែលសង្ឃឹមទៅលើរបបថ្មីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ1972រវាងយុវជននិយមអ្នកអង្គម្ចាស់សេរីមតៈនិងយុវជនប្រកាន់ជំហរសាធារណរដ្ឋនិយមតាមឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុត អ្នកដែលគាំទ្ររបបសាធារណរដ្ឋពិតប្រាកដគ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបនោះឡើយចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្រេចទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតារបស់យួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតារបស់យួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់វាគ្មិនក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគច្បាប់និងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែយើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទបានហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទជម្រាបសួរ
លោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាបើតកតងទៅនឹងជនជាតិយួនមួយនេះគឺជាជនជាតិមួយដែលមានវិវាទជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយតាំងពីសម័យដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងដួលរលំអាណាចក្រអង្គរមកគឺយើងឃើញមានវត្តមានជនជាតិយួនចេះតែហូរចុះមកទិសខាងត្បូងជាបណ្ដាររហូតទៅដល់ស៊ីដាច់ទឹកដីរបស់ខ្មែរគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតែម្ដងបាទថាតើលោកនិតបានមើលឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតារបស់យួននៅតែចង់បន្តមកដល់ភូមិភាគកណ្ដាលទៀតទេលោកនិតបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងដែលចង់បានចង់យល់ចង់ដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងក្នុងរឿងនេះគឺតាមការពិតយើងត្រូវតែលើកអំពីជីវប្រវត្តិពីដើមដែលមានអារកាតំណាក់តំណងគ្នាទៅនឹងជំនាន់ដើមនៅក្នុងប្រវត្តិកម្ពុជាក្រោមឲ្យបានច្បាស់បន្តិចហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ1696យើងបានឯកសារបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីមហិច្ឆតារបស់ក្រមយួនហ្នឹងគឺការបានយកទឹកដីនគរចម្ប៉ានៅឆ្នាំ1696រហូតចប់នៅឆ្នាំ1815គឺចប់បានជោគជ័យដល់បានជោគជ័យហើយយួនបានបន្តបេសកកម្មមកវាទៀតយកទឹកដីខ្មែរក្រោមមកយើងហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ1815ហ្នឹងគឺថាដំបូងអើយហ្នឹងគឺថាវាមិនទាន់មានមហិច្ឆតាណាមួយហាក់អំពើអាក្រក់ណាមួយទេដំបូងគេមកសុំជួលដីខ្មែរក្រោមនៅតើសុំជួលដីខ្មែរក្រោមនៅអញ្ចឹងទៅគេធ្វើចរិតគេជាល្អមានសិលធម៌ល្អមិនលួចបេះជីបេះមន្តអីខ្មែរទេសុំជួលដល់ទៅពេលជួលនៅនឹងជួលរយៈពេល5ឆ្នាំមិនទេហើយដល់ពេលជួលយូរយូរយូរទៅវាធ្វើល្បិចកិច្ចកលធ្វើជាឆ្លោះតោះតែងគ្នាលោឡាញញញាវញញាវញញាវធ្វើឲ្យខ្មែរធុញហើយខ្មែរយើងដឹងហើយកាន់ភ្ជាប់នៅសាសនាព្រះពុទ្ធមានចិត្តមេត្តាករុណាហើយស្លូតបូតអញ្ចឹងហើយក៏មានការធុញថប់ទៅដីវាច្រើនមកចំនួននោះមនុស្សវានៅតិចទឹកដីកម្ពុជាយើងវាមហាអាណាចក្រទឹកដីធំអញ្ចឹងហើយថាខ្ជិលឬមាត់ឬកោខ្ជិលនៅក្បែរវារើផ្ទះឬបែងមកងាកចេញទៅនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងវាទៅទៀតវាចេះតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតជួលទៀតវាទៅនៅទៀតរៀនយូរទៅបានធំគេចាប់ដើមមានកម្លាំងគេមាំក្នុងឆ្នាំ1815នោះបណ្ដាលគេក៏ចាប់ដើមកែនខ្មែរគេមានអំណាចគេចាប់បង្ខំខ្មែរកែនខ្មែរហ្នឹងឲ្យជីកត្រែកមួយឈ្មោះថាវិញទេត្រែកវិញទេហ្នឹងគេធ្លាប់បានលើកជាញឹកញយឲ្យបងប្អូនជនជាតិប៉ុន្តែมันបានលំអិត លើកនេះខ្ញុំសូមលើកសម្បត្តិបន្តិចដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងហើយបញ្ចូលទៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរផងបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាពិសេសក្មេងយុវជននិងយុវនារីចំនួនក្រោយនេះបានយល់បានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក៏អំពីដឹងអំពីមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់យួនអតីតកាលក៏ដូចជាមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់យួននៅតែបន្តមកលើទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាដល់ពេលជីកប្រាច់វិញទៅចាប់ដើមពីខេត្តមាត់ជ្រូករហូតទៅទន្លេមេគង្គចម្ងាយចរ50គីឡូដីទៅតឹង33ម៉ែត្រជម្រៅ6ម៉ែត្រជាងអញ្ចឹងហើយជីកនឹងដល់ពេលខ្មែរយើងនៅពេលដែលជីកធ្វើការពលកម្មទៅអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកមិនអាចទៅរួចឈឺគេថាសុំវាសម្រាកក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងយួនហ្នឹងក៏ចាប់ដើមឲ្យខ្មែរហ្នឹងកាយរណ្ដៅខ្លួនឯងជីករណ្ដៅត្រឹមកហើយវាបង្ខំឲ្យចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងហើយវាកាយកប់ដាក់ជាមុំ3ដាក់មុំ3ហ្នឹងក៏វាចាប់ដើមដាំតែអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានមានឈ្មោះប្រវត្តិថាយួនដាំតែអង្គគឺមានប្រវត្តិរបស់គេយ៉ាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបន្តការជីកប្រេះហ្នឹងជីកក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ1815ដល់ឆ្នាំ1820អញ្ចឹងក៏បានចប់ជីកចប់ហើយបងប្អូនខ្មែរក្រោមគាត់ដែលបានការចប់វាយកបងប្អូនខ្មែរក្រោមនោះយកទៅដាក់ខ្នោះនៅបាតប្រេះហ្នឹងឯងហើយវាក៏កាយទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងបង្ហូរមកឲ្យលិចស្លាប់អស់បាត់ទៅនឹងចំពោះណាអ្នកដែលធ្វើពលកម្មជីកប្រេកតែតាមការបង្ខិតបង្ខំរបស់វានឹងលុះដល់ឆ្នាំ1825គឺមានយួនមួយឈ្មោះហៅថាស្វៀងអាចកក់បានធ្វើបដិវត្តនៅឆ្នាំ1925ហ្នឹងគឺឈ្មោះដើមឈ្មោះយុគស្វៀងអាចកក់ឈ្មោះបច្ចុប្បន្នដែលរហូតដែលបន្សល់ទុករហូតដល់ឈ្មោះបច្ចុប្បន្ននេះដូរមកដាក់ថាហូជីមិញអញ្ចឹងបានធ្វើបដិវត្តរបស់គេនៅឆ្នាំ1925ហ្នឹងដល់ឆ្នាំ1929គេបានបង្កើតគណៈបកមួយឈ្មោះថាគណៈបកពលករវៀតណាមហើយកងកម្លាំងរបស់គេពេលនោះឈ្មោះថាលុះដល់ឆ្នាំ1930យួនហូជីមិញនេះបានបង្កើតគណៈបកមួយហៅថាគណៈបកឯកភាពឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងគណៈបកឯកភាពឥណ្ឌូចិននេះគឺមុខព្រួយរបស់គេបូកបញ្ចូលនៅក្នុងនោះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាមានឡាវមានយួននេះឯងមកថាគណៈបកឯកភាពអនុជិនអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារលម្អិតរបស់គេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺរៀបបានល្អរបស់គេណាដែលផែនការដែលផ្លំយកទឹកដីប្រទេសជិតខាងវាជារឿងរហូតហើយអញ្ចឹងបានគេហៅថាអាចោយួនចោយួននេះវាចោតែហ្មងគឺតែកោចម្ប៉ាមួយបាត់បង់ហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏បានយល់បានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ទឹកដីចម្ប៉ាមួយទាំងមូលពីលើផែនទីពិភពលោកហើយបច្ចុប្បន្នក៏គឺឃើញថាយួនមានមហិច្ឆតាសួរថាហេតុអ្វីបានបើប្រទេសរបស់វាមិនមានសង្គ្រាមផងមិនមានភាពក្រីក្រទូរភិកផងចុះហេតុអ្វីបានវាចេះថាបញ្ជូនពួកវាមកបន្តបន្តមកចូលទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលទៀតនេះចំណុចនេះគឺមានមហិច្ឆតារបស់វាតាំងពីដើមមកមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងដើម្បីវិទីយកធ្វើជាទីកន្លែងរបស់វាពង្រីកពូជសាសន៍វាដើម្បីមហិច្ឆតាធំជាងគេគឺគ្រប់គ្រងអលូចិនហើយនឹងបោះចម្ពៀនតទៅទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះចឹងហើយបាននៅក្នុងឆ្នាំ1900រហូតដល់ឆ្នាំ1945 1945ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងគ្រាចំណុចលើកទី2ជប៉ុនហ្នឹងគឺបាននៅក្នុងអបសាធិអលូចិននៅពេលនោះនៅក្នុងប្របាទអង្គឌួងព្រះអង្គលោកឃើញថាបើសិនជាមិនមានវិធីទប់ទល់ទេពេលនោះយួនគឺកាន់តែហូរខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាប្របាទអង្គឌួងព្រះអង្គលោកធ្វើសារមួយច្បាប់រកវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់កម្ពុជាយួននឹងវារៀបស្មានមកក៏ព្រះអង្គធ្វើសារមួយនឹងតាមសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គនោះគឺថាឈ្មោះសម្ដេចសង្ឃមីសជាជនជាតិបារាំងផ្ញើតាមសម្ដេចសង្ឃមីសនឹងទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងផ្ញើទៅសម្ដៅទៅឲ្យស្ដេចណាប់ពលអង្គទី2ដើម្បីឲ្យលុតយកកងទ័ពបារាំងហ្នឹងយកមកទប់ទល់ជាមួយនឹងជប៉ុនផងហើយមកដាក់នៅតំបន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក៏នឹងវានៅក្នុងខ្មែរកំពង់កុកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបារាំងក៏បានសម្រេចបានចូលមកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយួនវាហូជីមិញនេះក៏វាស្ទល់គេហៅថាវាស្ទះនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាមិនអាចទៅមុខរួច អញ្ចឹងឱកាសនោះផងដែរនៅពេលដែលបារាំងចូលមកលើទឹកដីកម្ពុជាបារាំងក៏បានចាត់ខ្មែរក្រោមអ្នកតាក់តោសុជាតិមួយឈ្មោះថាលោកសឿនកថាញ់យកទៅដាក់គុកនៅប្រទេសបារាំងខេត្តមួយឈ្មោះថាពតទេអញ្ចឹងហើយវាបានឱកាសមួយដ៏ល្អរបស់វាគឺខ្មោចហូជាមិញនេះឯងបានចាត់តាំងយួនម្នាក់ឈ្មោះឃ្វៀងវ៉ាន់មៀងឈ្មោះដើមឃ្វៀងវ៉ាន់មៀងនេះឲ្យមកបួសនៅស្រុកខ្មែរដាក់ឈ្មោះថាអាចារ្យមានបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលជាកូនខ្មែររហូតដល់ក្មួយក្មួយយុវជននិងយុវនារីប្រហែលជាលឺសូរដំណើរតតគ្នាហើយអំពីឈ្មោះអាចារ្យមានហើយឲ្យដាក់ឈ្មោះម្លំមួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាសឿនងុកមិញដាក់ឈ្មោះសឿនងុកមិញនេះគឺទិសដៅរបស់គេបានមកប្រាប់កូនខ្មែរគេទឹកខាងខ្មែរក្រៅម៉ែកណ្ដាលឲ្យទាំងអស់ឲ្យមករៀបចំបង្កើតរណសេរ៍រំដោះជាតិមួយហើយឈ្មោះថារណសេរ៍ខ្មែរវៀតមិញនៅខាងប្រទេសយួនគេដាក់កងទ័ពវៀតមិញដល់ខ្មែរយើងនៅនេះគេដាក់ថាខ្មែរវៀតមិញអញ្ចឹងចំនួនវៀតមិញចំនួនអ៊ីសរ៉ាហ្នឹងគេថាបងប្អូនជនជាតិពីដើមចាស់ពីដើមគាត់ឮហើយគាត់នៅមានឮលឿនសូស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងហើយសម្រាប់ក្មួយក្មួយយុវជននិងយុវនារីចំនួនក្រោយពិតជាមិនដែលថាជាមិនទៅបានឮទេព្រោះកើតមិនទាន់ប៉ុន្តែក៏ឯកសារអស់នេះកម្រមិនបានខ្មែរយើងបានធ្វើការបង្ហាត់រៀនតាមប្រព័ន្ធសាលាអប់រំដែលគេដាក់ឲ្យក្រសួងអប់រំនេះគេឲ្យយើងរៀនសូត្រឲ្យបានដឹងអំពីសាវតាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរផងក៏ចង្រៀនទាំងអស់ហើយជាពិសេសឯកសារនេះគឺជាថាឯកសារសំខាន់ឯកសារដែលចារឹកទុកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីមហិច្ឆតាឈានពានរបស់យួនមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះចឹងហើយយួននោះគេឲ្យយួនតែឈ្មោះណាហៅថាអាចារ្យមានហ្នឹងហើយឈ្មោះក្រៅអាចារ្យមានឈ្មោះគេដាក់ថាបន្លំថាប្អូនបង្កើតបសើងកថាញ់ដាក់សើងកមិញគឺគេចង់មកបង្កើតខ្មែរវៀតមិញដើម្បីបណ្ដិញកងទ័ពបារាំងអាណានិគមបារាំងគេថាអាណានិគមបារាំងមកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងហើយចេញអស់ហើយគេក៏មកសងសឹកជំនួសបងគេឈ្មោះថាសើងកថាញ់តាមការប៉ັດសើងកថាញ់ខាងក្រុមសើងសាននេះហ្នឹងការសើងគួយនេះគឺថាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាមួយនឹងឈ្មោះសើងកមិញដែលបន្លំទេតាមការប៉ັດសើងកមិញនេះវាដាក់ឈ្មោះបន្លំខ្លួនឯងទេហើយឈ្មោះប៉ັດប្រកបហ្នឹងហៅស្គៀងវ៉ាន់មៀងទេបោះយួននៅហូជាមិញឥឡូវទេលុះដល់ឆ្នាំ1951ហ្នឹងគឺថាគេបានរៀបចំបានជាលក្ខអំពីនៃខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតែថ្ងៃទី28ហ្នឹងគេបានយួនឈ្មោះណាសើនងុំមិញនេះដែលហៅថាអាចារ្យមាននេះបានរួមដៃគ្នាបង្កើតរៀបចំជាមួយនឹងលោកទូសមុទ្រហៅថាអាចារ្យសុកនេះអញ្ចឹងគេរៀបចំគណៈបកមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតគេតមកគេបដូរឈ្មោះដាក់គណៈបកប្រជាជនបដិវត្តលុះក្រោយដល់មកសម័យយើងណាទឹកព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមកដាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះឯងអញ្ចឹងថយក្រោយទៅវិញនៅឆ្នាំ1951ហ្នឹងបន្ទាប់ពីការបង្កើតហើយចលនាខ្មែរវៀតមិញហើយអញ្ចឹងក៏មានលុះដល់ឆ្នាំ1952ពេលហ្នឹងគឺយួនវាទឹះនឹងបារាំងមិនដឹងធ្វើម៉េចវាក៏បានរៀបយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺថាបង្កើតជំរុញកងទ័ពរបស់វាហ្នឹងទៅវាយពួកកងទ័ពបារាំងនៅដៀនវៀនហ្វូឈរជើងនៅដៀនវៀនហ្វូនៅទឹកដីខ្វាយក្រោមហ្នឹងក៏វាយស្លាប់អស់ពួកបារាំងជាង 50,000 នាក់ចុះហើយបារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញដថាពុយសាររបស់ខ្លួនឯងស្លាប់ក៏បានប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ហៅកោះទៅប្រជុំទាំងបារាំងទាំងយួនហ្នឹងទៅនៅសណែវក្រោយមកក៏អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចឲ្យបារាំងហ្នឹងធ្វើការដកនៃកងទ័ពអាណានិគមរបស់ខ្លួនហ្នឹងដកចេញនេះខ្ញុំជម្រាបត្រួសអញ្ចឹងដល់ពេលយួនបានឱកាសហ្នឹងហើយឱកាសដែលយួនហ្នឹងវាដកចេញមកហ្នឹងគឺថាវាមិននៅមិនទាន់អស់ទេវាដកចេញពីហ្នឹងមកហើយយួនក៏បានពេលទៅលុបយុទ្ធសាស្ត្រមួយឈ្មោះថាវៀតមិញហ្នឹងឈប់ដាក់វៀតមិញដាក់វៀតកុងម្ដងចូលឈ្មោះថាវៀតកុងហើយហៅយាកកុងហ្នឹងយើងជាហៅយាកហ្នឹងតាមការពិតវៀតកុងឈ្មោះគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងថយមកក្រោយតិចពេលបារាំងវាយលៀនមានភូនៅសេះសល់ប៉ុន្តែកាលឆ្នាំវាបារាំងនៅកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យយួនគ្រប់គ្រងហ្នឹងសម្រេចនៅក្នុងតាមក្នុងអនុជិតនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1949មិនទាន់ដល់ឆ្នាំ1950ទេដែលយួនសម្រេចកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅយួនគ្រប់គ្រងនេះបារាំងនេះក៏វាខូចណាស់ ថាវាមិនអាចមករស់នៅធ្វើអាណានិគមហើយយកទឹកដីរបស់ខ្មែរហ្នឹងទៅកាត់ឲ្យប្រទេសយួននេះប៉ុន្តែយួនវាមានផែនការវាច្បាស់លាស់ហើយបារាំងហ្នឹងក៏វាគេថាបើនិយាយវាមិនមែនជាវាគិតតែបានតែមានធំប៉ុន្តែខួរក្បាលវាមិនដល់យួនទេព្រោះយួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះយួនវាខូចជាងគេពេលនោះខ្មែរយើងបានចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្មែរក្រោមគេធ្វើស្ថិតិទៅណាច្រើនជាងហើយពេលនោះផែនមិនទាន់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់អីដំណើបអីទេអញ្ចឹងយើងមានតែដូចយើងពីដើមធ្វើស្រែមានភ្លឺស្រែខាងនេះរបស់ខ្ញុំស្រែខាងនោះរបស់ខ្ញុំសិចចំណាំស្រែរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានឱកាសវាធ្វើស្ថិតិទៅវាប្រាប់គ្នាវាឲ្យចាំធ្វើស្ថិតិបរាំងធ្វើស្ថិតិមានអីវាឃើញច្រើនជាងហើយយើងចំណងនោះតិចជាងអញ្ចឹងហើយវាសំប្រាំងឯងថាអញ្ចឹងណាច្រើនជាងហ្នឹងជាម្ចាស់ហ្នឹងកាប់ទឹកដីហ្នឹងទៅឲ្យយូរហ្នឹងតែម្ដងអានេះបារាំងនេះគឺថាវាធ្វើការវាងារវាមិនមានលក្ខណៈណាហៅថាអត់ទទួលនៅសច្ចៈធម៌ការពិតប្រវត្តិទឹកដីរបស់ខ្មែរវាមានមហាអាណាចក្រវាធំហ៎វាទល់ដល់ចិនហ៎មិនមែនទល់យួនទេកើតនោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាបាត់ទឹកដីយើងនៅឆ្នាំ1149ហ្នឹងបារាំងកាត់ឲ្យហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបន្តនឹងឆ្នាំ1152នេះបន្តទៀតឆ្នាំ1152នេះវាបញ្ចូលមកតាមរតនគិរីមណ្ឌលគិរីចំនួន 200,000 នាក់កងទ័ពវៀតកុងមកវាហ្នឹងបចូលដល់ទឹកដីវាមានមហិច្ឆតាចូលមកកណ្ដាលមកខកមកទឹកដីកណ្ដាលយើងមកឈរទូទាំងប្រទេសយើងចឹងហើយវាចូលទៅតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មហើយតាមតែតាមចុងកាត់មកញោកតាមជនបទហ្នឹងក៏វាទៅបញ្យលប្រជារដ្ឋខ្មែរគេថាទៅយល់ថាពួកវាហ្នឹងគឺមកនេះមកជួយបណ្ដេញបារាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយមានសហការជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរវៀតមិញខ្មែរវៀតមិញគេបានបោះចំហ៊ានមកមុនតាំងពីឆ្នាំ1945ម្ល៉េះឃើញណាដូច្នេះចំណុចនេះឯងផែនការយុទ្ធសាស្ត្របោះខ្មែរហូយមិញគេគូលំអិតបានល្អរបស់គេណាគេរៀបចំមួយចំហ៊ានក្នុងការឈានពានយុទ្ធទឹកដីកម្ពុជាយើងទាំងមូលនេះឥឡូវគេបានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឥឡូវគេនៅទឹកដីកណ្ដាលតទៅទៀតចឹងហើយគេមកគេធ្វើរឹកពីល្អគេថាគេមកជួយខ្មែរគេមកកដិញបារាំងចេញប្រទេសកម្ពុជាក៏ឲ្យបារាំងហ្នឹងមកឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងគេធ្វើមានសិលធម៌ល្អមកទេសក្រៃអីគេអត់បេះទេគេធ្វើតែអំពើល្អឲ្យខ្មែរយើងតាំងណាយើងមានកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងចិត្តយើងល្អមេត្តាករុណាអញ្ចឹងភាពល្អរបស់យើងនេះកាលណាយើងមានចិត្តបុណ្យយើងស្មានតែពួកដែលយូរហ្នឹងវាមានចិត្តដូចយើងស្មានចិត្តទៀងត្រង់ដូចយើងនឹងឆាប់ការបន្តទទួលការរាប់អានណាអញ្ចឹងក៏ទៅជាដឹងគុណថាគេមកជួយដេញបារាំងដូចអីខ្លាញ់នេះគេហៅថាសង្គ្រាមច្រេះស៊ីដែកក្រៀមតិចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វានឹងគឺថាធ្វើដោយចេញរូបភាពហៅថាមានគុណលើខ្វែជារៀងរហូតដល់ពេលចឹងហើយដូចដល់យើងឆ្នាំ1953-54ហ្នឹងយើងបានឯករាជ្យអញ្ចឹងយួនហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រេចហើយវាកាន់កាតខ្មែរដោយតកោណាព្រះបរមរតនកោដឧត្តមសេនុផងលោកមានព្រះបន្ទូលទៀតថាយួនកាន់កាតខ្មែរអញ្ចឹងវាកាន់កាតខ្មែរដល់ហ្នឹងវាខ្មែរដល់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលតមកយើងសង្ខេបអាហ្នឹងតិចព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមានប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1000ថយមកក្រោយតិច1945 1951ហ្នឹងប៉ុលពតដែលបង្កើតចលនាខ្មែរវៀតមិញហ្នឹងក៏មានឈ្មោះប៉ុលពតជាអគ្គមេធាវីការហើយក៏មានបន្ទាប់ពីណាទូសមុទ្រនឹងតែត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយអត់ដឹងមុខមួយទៅអញ្ចឹងប៉ុលពតឡើងជាអគ្គមេធាវីការហើយប៉ុលពតតែឃីវប៉ុនរីហ្នឹងគឺបានឡើងជាអគ្គមេធាវីការរងនេះទៅដៅយុទ្ធសាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងហើយលោកដល់យើងមកចូលឆ្នាំ1960 61 62 63 64 65នេះសរុបឆ្នាំ1970គឺយួនជនយួនស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគេថាមានយួន500,000អ្នកបាត់ទៅហើយតែចំនួនតាំងពីឆ្នាំ1970ដល់កងតបរបស់វា200,000ឯមកតាមឆ្នាំ1952ហ្នឹងក្រោយវិវាទនេះមានធ្វើបានហ្នឹងដូពីឈ្មោះវៀតមិញមកដាក់វៀតកុងវិញហ្នឹងគឺមាន200,000ទៀតអញ្ចឹងសរុបមក700,000អ្នកបាត់ទៅហើយនេះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារពិសេសដែលបានបញ្ជាក់អត់មានបាននៅក្នុងអត់មាននៅក្នុងប្រវត្តិ Historia គេហៅថាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងត្រង់ងារត្រង់អីទេឯកសារដែលខ្ញុំលើកនេះគឺឯកសារមួយដែលចារឹកទុកដោយមានមនុស្សវីរៈបរោះដែលឆ្លងកាត់ដែលធ្វើការកិច្ចការជាមួយវៀតមិញជារៀងរហូតដល់សម័យបកូណាព្រះបរមរតនកោដរហូតសម័យលន់នល់គឺមានជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយចំណុចនេះគឺបន្តមកដល់រៀបចំផែនការរបស់គេដល់ឆ្នាំ1970 18មីនានេះគេថាវាមានការប รติการการลางเดืองรุนนนเลยไปทาปฏิกรรมปีเยื่อเมียนการับประหาประโกนาเปรอะระบรมรัตนกาวนึงไทยก็รุนนนสำหรับยุนสำหรับไอ้นักยมจะเบียบจุนในกัดกัดจำเลยนี่แต่จังสำหรับยุนสำหรับไอ้ตามจับยุนไปจูนบ้องสำหรับพ่อท้องทำไมรุนนนเลยแต่จังหายจะโดนชนะมาฟอร์มเราจะสปรามเนี่ยคือวิจัยใดในการจะนอนนาประโกนาลงบังการผู้ที่หาทาอันนาระนาเซ่รมดาจิตระนาเซ่รมดาจิตนี่คือทาปองลูกปฏิทุกตัวจะบุญล้นนั่งหายไปนุกระนงระเซ่รมดาจิตนั่นก็มียุ่นเปียกหนาลองนางบาดหายมีประกอบครุ่นตอนเราไปจังเต้าก็ชเนียใส่ชเนียได้ไปนุกันนะท่านกาบอกปอลปอดนกนงตีนางไอ้คือนางนั่งคือยุ่นนกนงประกอบนกนงนั่งวิบินชัดสมบาดหายดังจังหายเต้าในไปเลยสมัยปอลปอดประกาศนั่งกิทักกีอบในต้นสักเด็ดภูมิให้ในต้นสักเด็ดภูมินี่วิญญาณมารมาบังการในตั้งแต่ชั่วโมงประมาณสักปีบานพัฒน์เรียนตัวรักมาท่าไอเจ็บอบในต้นสักเด็ดภูมิให้เชื่อรักมาเยอะตามการปฏิบัติในต้นสักเด็ดภูมินั้นเนี่ยคลาสก่อนมันยืดอัดในเพื่อท่าในต้นสักเด็ดภูมิบ้างปัจจุบันก็นั่งท่าในต้นสักเด็ดภูมิเพื่อนั่งมันล้อเนี่ยนั่งเนี่ยกรมในต้นสักเด็ดภูมิปัจจุบันมันล้อแต่ดังนั้นมีนที่จวนยังจะตลอดไปจังไห้ดังตัวสูงเปลี่ยวเปลี่ยวเยี่ยงเหมือนบานเรียนโซ่บานล็อกฟ้องไอ้ฟ้องยังคงไปเรื่องให้แต่การเมียนตระการนำตระสปรัมคือสำหรับขมายสำหรับขมายคือเนี่ยภายในการในคณะนั้นมีนภายในการอะไรกี่บางการนำมาปอนบนหาสมุยเหมือนกันจังเรียนประการนี้สมัยปอลปอดสมบัติจูนเนี่ยเอาแต่กีธาในต้นสักในพุ่มกีไวเจ้าเด้อจังยังกระทำบอบโอนจนนำเชิดจำนวนดูในคณะสมัยปอลปอดเนี่ยแต่เมียนใส่នៅសកราวក្តីនៅក្នុងក្រុងសកក្តីគេថាលីសោពាក្យថានៃទុនសក្តីភូមិសម័យប៉ុលពតគឺវាទៅសម្រាប់ចោលហើយគេបែងចែកជា3ផ្នែកមានសហករផ្ញើសហករពេញសិទ្ធិសហករផ្ញើសហករត្រៀមមានន័យថាពេញសិទ្ធិហ្នឹងគឺគេអ្នកណាដែលគេឲ្យពេញសិទ្ធិអ្នកក្រក្រអញ្ចឹងទៅអ្នកណារៀងមានតិចទៅគេដាក់សហករត្រៀមទៅថាមានមែនតែនចូលក្នុងរូបភាពគេគេដាក់រូបសហការផ្ញើសហការផ្ញើនោះផ្ញើមិនដឹងយកទៅបាញ់សម្រាប់ចោលដោយទៅវាយចោលនៅថ្ងៃណាខែណាទីចំណុចនេះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគេដល់អញ្ចឹងទៅគេសម្លាប់រហូតនឹងទីលរាប់លាននេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេបន្សល់ទុកយូនគេមានកំណត់មួយគេហៅថាសម្លាប់មិនឲ្យអស់ទេសម័យប៉ុលពតគេថាឲ្យចិត្តអស់បានហើយមិនឲ្យទាំងអស់ទេសម្លាប់ឲ្យក្រុមចិត្តអស់បានហើយអញ្ចឹងហើយគេបានសក់តិចតួចពេលនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចបើសិនគេសម្លាប់ឲ្យអស់ហើយយូនវាមិននៅជារូបយូនសុតហ្មងវាអត់ស្លាប់ច្បាស់ហេតុអីបានសម្លាប់អស់ហើយយូនមកនៅនៅលើទឹកដីហ្នឹងហ្មងវាអាក្រក់មើលវាមិនស្លាប់ច្បាស់ចាំបានវាសម្លាប់អស់រាប់លាននាក់ហើយនៅសល់តិចតួចវាធ្វើជាមានគុណនៅថ្ងៃ7មករានេះឯងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគេឲ្យក្រុមចំនួនរបស់គេហ្នឹងមានសល់ភឹមមានអីទាំងអស់ហ្នឹងពឹងពាក់អីឡើងទៅរកគេហ្នឹងគេមកទៅគេបានធ្វើគេជួយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នេះឯងអញ្ចឹងដល់គេបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងគេមកជួយយើងហើយគេក៏រងថ្ងៃគណៈបព្វប្រជាជនគេលើកអំពីគុណ7មករាថ្ងៃរំដោះរបស់វៀតណាមគេបានមកជួយទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងគេទៅចូលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីអតីតកាលកន្លងមកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រគេឲ្យដឹងគុណ7មករាអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវឃើញនៅមានបែកជ្រីយើងឃើញដាក់រូបស្ដូបមកកម្ពុជាវៀតណាមឡាវដង្កេតមើលណាមអើយសដង្កេតនឹងសាមគ្គីគ្នាមើលណាមអើយអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងគណៈបកឯកភាពបណ្ឌូចិនរបស់គេដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនៅក្នុងឆ្នាំ1930អញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាដល់គេមកដល់ឆ្នាំ1979គេបែរជាមានគុណរហូតដល់គេសាមគ្គីគ្នាដង្កេតមួយគ្នាអញអែបងប្អូនរហូតសពថ្ងៃណោះអញ្ចឹងបានបន្តមកទៀតមកវាកើតមានអាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃគេហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលជំនួសរ៉ាំរ៉ៃច្រើនទស្សវត្សមកយើងក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសមួយចឹងហើយបានមករៀបចំឲ្យមានប្រជាជាតិកម្ពុជាទី2ឡើងវិញជាមួយប្រកោណាព្រះមហាវរៈស័ព្ទព្រះអង្គរៀបចំនេះតែចឹងហើយដែលរៀបចំនោះប៉ុន្តែឥឡូវថាយួនដកមុននឹងរៀបចំយួនត្រូវដកកងទ័ពចេញសិនចឹងយួនដកកងទ័ពជំនាន់នោះរុស្ស៊ីនៅខាងក្រៅខ្នងរុស្ស៊ីក៏ដកដៃចេញហើយយួនក៏ដកទៅវិញនៅឆ្នាំ1989ហើយខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាដើម្បីយកជាការបានមកនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នេះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលរៀបចំអាហ្នឹងហើយទៅនោះអញ្ចឹងយួនវាសល់ហ្នឹងច្រើនហើយវាច្រើនណាស់ពីសម័យយើង79វាមកច្រើនអ្នកមានគុណវាមកច្រើនណាស់ដល់មកហើយអញ្ចឹងទៅចេញទៅវិញវាចេញតិចតួចតែរូបភាពចេញប៉ុន្តែវានៅសេសសល់នៅហ្នឹងហើយចេះខ្មែរច្បាស់ចេះសរសេរអក្សរខ្មែរច្បាស់ទៀតខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបប្រទេសច្រើនហើយយើងដឹង យើងធ្វើបែបតែបើយើងដឹងយើងមើលទៅគេថាទីមួយយើងមើលមុខមាត់មុខមាត់ខ្មែរនិងមុខមាត់យួនសមុខមាត់កាត់ចៅចិនខុសគ្នាហើយភាសាខ្លះដែលវាបលយតិចតួចដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ចំណុចបានថាទៅចាប់សូត្រទេណាចាប់ចំណុចបានដូច្នេះយើងឃើញថាហោសប់ថ្ងៃគឺយើងមើលវាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វារៀបចំចឹងចូលជាកាន់កាតខ្មែរតាំងពីពេលលោកមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសភាគច្រើនដែលប៉ុន្តែនេះជាកត្តាផុសតាងផ្លូវច្បាប់ហើយយើងបង្ហាញផុសតាងទូចមួយមែនប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ជូនខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងដោយថោងសារ៉ាត់ហ្នឹងគេថាថោងតកូលខ្មែរណាសារ៉ាត់ខ្មែរប៉ុន្តែផ្កាយពីអង្គាថោងសារ៉ាត់មើលមុខមើលសម្ដីសុំទោសសុំអីណាអត់ទេនិយាយភាសាខ្មែរដែរប៉ុន្តែវាជាប់បំណានយូរមកអូតៅរីម្ដាយគេឃើញឈ្មោះខ្មែរសុទ្ធមុខយួននិយាយបៃឡាំដែលប៉ុះហងមានអីគេប្រកាសអំពីការជំនន់ធ្វើគិតកម្មលោកអុកញ៉ាមអឹងមិញជឿហើយថោងអើយថោងចម្រើនពុកគេហ្នឹងសិតតែមានតំណរៈស័កធំធំអញ្ចឹងយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នទៀតនៅតាមសម្បត្តិអីគ្រាន់តែខ្មែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះអីឥឡូវឈ្មោះសិតតែឈ្មោះបរិបោអញ្ចឹងគេណាហើយឪពុករបស់គាត់មិញគឺការរាប់អានមកចិត្តខ្ញុំស្គាល់មកនិយាយបៃឡាំទាំងឪពុកទាំងម្ដាយឃើញទេហើយដល់ពេលយើងសួរគេថាគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយខាងជើងខាងត្បូងងាច់ខាងកើតផ្ទះខ្ញុំក៏មានដែរគេកណ្ដាលហ្នឹងគេទៅផោះតាំងចិត្តក្បែរផ្ទះយើងគិតថាតំណមច្បាមទៅទាំងមូលតំណមតែកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសិតតែយួនទាំងអស់នេះយើងនិយាយអំពីមហិច្ឆតាដែលចេះស៊ីដែកសង្គ្រាមចេះស៊ីដែកនេះគឺថាបញ្ចូលមករូបភាពឲ្យមកចូលមកកាត់យកប្តីខ្មែរពុនខ្មែរអញ្ចឹងទៅកាត់កូនអញកូនគេអញ្ចឹងទៅលីលំគ្នាទៅអានឹងហើយជាការលំបាកបំផុតហើយយើងលើកចំណុចនេះមិនមែនជាការរើសអើងទេយើងនិយាយអំពីឆន្ទៈមហិច្ឆតាឈ្លានពានមកលើទឹកដីកម្ពុជាក៏យើងដែលបន្ទាប់ពីយកបានកម្ពុជាក្រោមហើយហើយយើងខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រោមមិនទាន់បានពីយកមកវិញផងឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រតទៀតខ្ញុំបន្តទៅទៀតគេឲ្យខ្មែរញុះញង់ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតទៀតដើម្បីសម្លាប់ជោគជ័យនៅក្នុងកម្ពុជាកដាលនេះដូច្នេះសូមជម្រាបជូនថាគេបន្តនៅតាមខេត្តក្រុងវាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនឹងបានដឹងច្បាស់ប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់អំពីក្រមយួនគេដាក់សមាគមខេត្តក្រុងគេហើយសមាគមខេត្តក្រុងពីមុនមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេកុងស៊ុលរបស់គេមានកុងស៊ុលទៀតគេមានស្ថានទូតរបស់គេនៅហ្នឹងមិនមែនស្ថានតែមានស្ថានទូតវាមានកុងស៊ុលហើយហើយចុះកុងស៊ុលវានៅក្នុងស្ថានទូតទេចុះមិនកុងស៊ុលមានតាមខេត្តក្រុងទៀតទេមានទាំងកុងស៊ុលខេត្តក្រុងមានទាំងសមាគមយួនតាមខេត្តក្រុងគឺថាដើម្បីឲ្យវាមានកត្តារបស់គេយើងឃើញយួនណាយួនរញអេតចាយអេតចាយមិនប្រកាសថាយួនលហេមលហាមទេតាមការពិតរញអេតចាយហ្នឹងមិនដឹងវាប្រកបអីទេយើងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យ30ម៉ែត្រអី20ម៉ែត្រអីអាចវាស្ដាប់បានគឺទាំងអស់ចូលក្នុងអាសម្លេងសូបរបស់វាអញ្ចឹងវាដឹងថាវាបាត់សិទ្ធិការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតើខ្មែរណាមានផែនការអីឬបំរាស់ចំណុចណាចំណុចវាមានវិធានការទប់ទល់ចំណុចណាហើយវិធានការទប់ទល់របស់វាគឺថាវាយកខ្មែរមកទប់មកខ្មែរទប់ខ្មែរដែលខ្មែរណាឬវាអញ្ចឹងយើងមើលតាំងពីរាល់ថ្ងៃតាំងពីអ៊ីនធឺណិតយើងប្រើរាល់ថ្ងៃការអនឡាញអត់អីហ្នឹងគេថាគឺយួនក្រុមហ៊ុនយួនតេញយោអញ្ចឹងយើងនិយាយអីក៏យួនគេខាត់ផែនការហ្នឹងបានហើយសុបីតែធានាគាក៏វាមានធានាគាក្រាន់តែស្ថិតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងធានាគាមាន60ជាងធានាគាគេថាអញ្ចឹងមានន័យថាលុយចរន្តចេញចូលអន្តរជាតិចេញតាមច្រកណាចូលណាគឺយួនខាត់បានទាំងអស់បើយកមកធ្វើអ្វីចង់មកតស៊ូជាមួយនឹងដើម្បីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងរីកចម្រើនដើម្បីមានប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិមនុស្សក៏មានតិរដ្ឋយ៉ាងម៉េចគឺថាវានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែលវាក្តាប់បានគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធតែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីមហិច្ឆតាឈានពានរបស់គេមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេរូបភាពរបស់គេរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតាំងពីកិច្ចការណាគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធមិនថានគរបាលទាហាននៃប៉ូលីសអីទេស៊ីវិលអីទេគឺថាវានៅចូលទៅក្នុងដូចជាហៅថាជំងឺតែវាជាចូលទៅក្នុងតួខ្លួនទាំងអស់គ្រប់ប្រព័ន្ធរសៃទាំងអស់នៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងអាហ្នឹងរចនាសម្ព័ន្ធនេះគូវាលំអិតល្អណាស់ខ្មោចហូរជាមិញអញ្ចឹងហើយបានយួនគេគោរពហូរជាមិញជាបរិសុទ្ធរបស់គេយ៉ាងណាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់គេហ្នឹងគឺថាវីរៈបរិសុទ្ធផ្នែកខាងឈ្លានពានយុទ្ធដីគេហ្នឹងបើកើតពូជសាសន៍បញ្ជូនពូជសាសន៍របស់ខ្លួនឲ្យមកហ្នឹងគឺថាមកយកទឹកដីរបស់គេដោយឲ្យមានតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេចេះស៊ីដៃគេចេញមួយមកអញ្ចឹងចឹងកន្លែងក្លឹបខ្ញុំហាត់ប្រានរាល់ថ្ងៃវាសិលមិញអីហ្នឹងគេថាវាស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់កាលដល់ព្រាមវាហៅឈ្មោះខ្ញុំច្បាស់ហ្មងយ៉ា ឯណាលោកបណ្ឌិតអីធីអីហ្នឹងទៅហើយមកឲ្យខ្ញុំទួនាទីកម្មុននៅអតីតកាលនៅណាអញ្ចឹងគឺថាវានិយាយទៅអស់ឲ្យខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំអត់ដែលមានឈ្មោះអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនដែលធ្វើការងារហ្នឹងទេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ចិត្តវាចុចមករូបផតឲ្យខ្ញុំមើលហើយវាមិនដឹងថាវាចង់មានអីវាចង់និយាយថាវាដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយូនវាក្រាបព័ត៌មានច្បាស់ជាងយើងទៅទៀតទីមយើងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាឥឡូវវាបញ្ចេញយន្តការឲ្យខ្មែរធ្វើអត់ខ្មែរមិនយើងឃើញថារូបភាពអតីតកាលក៏ពីឆ្នាំ1993ក៏ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីរួចក៏មានប្រជាជាតិកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានហើយតែការគោរពតិចណាស់ការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដល់វាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដូចជាឥឡូវកាលណាដែលចូលដល់លោករាំងស៊ីទៀតណាទៅខົບខិតគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅទី1ទៅដកពាក្យបណ្ដឹងឈប់បណ្ដឹងពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីកើតព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1997ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវលើវងវត្តកម្មបោកប្រាស់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាហ្នឹងណាលោកសំរងស៊ីទៅដកហ្នឹងយើងសួរថាសំណួរយើងសួរទាំងអស់គ្នារឿងនេះខ្ញុំលើកច្រើនសារតើនឹងលើកទៀតខ្លាចកូនខ្មែរខ្លះមិនបានស្ដាប់ឥឡូវបានស្ដាប់ខ្ញុំចង់សួរថាលោកសំរងស៊ីឈប់បណ្ដឹងទៅដកពាក្យបណ្ដឹងវិញហ្នឹងសួរតែញ៉ៃអ្វីខ្លះដល់ប្រជាជាតិរបស់យើងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលដោយពាក្យសម្ដីក៏ធ្វើទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចង់បានគាត់ធ្វើទៅតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ទៅដកពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងវិញអីឆ្នាំ2006ហ្នឹងឈប់បណ្ដឹងវិញហ្នឹងហើយឈប់បណ្ដឹងហ្នឹងវាចំណេញដល់ប្រជាជាតិប៉ុណ្ណាទៅអាហ្នឹងយើងយកមកធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយដល់ឆ្នាំ2006ដដែលគាត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រោយពីមានការរៀបចំដោយអាជ្ញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិតើស្ដីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតហើយគេតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគេថាអ្នកគណៈបកដែលមានអសនៈឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងគេចំណុចនោះមានគណៈបកប្រជាជនគណៈបកណាហ្វុនស៊ីប៉ិចនិងគណៈបកអន្តរសិនសានបានចូលរួមគ្នាក៏គេឲ្យតម្រូវឲ្យបង្កើតគេហៅថាសភាធម្មនុញ្ញហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសក្មួយក្មួយឲ្យបានយល់ពាក្យថាសភាធម្មនុញ្ញហ្នឹងតើរៀងរាល់ពេលគេធ្វើនៅពេលណាគេធ្វើនៅប្រទេសមួយដែលមានការបដូររបបមួយចូលរបបមួយរៀបចំថ្មីទៀតគេត្រូវរៀបចំឈ្មោះថាសភាធម្មនុញ្ញហើយក្រមសភាធម្មនុញ្ញនេះឯងគឺក្រមការងារដែលអ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់ថ្មីមួយគឺច្បាប់កម្ពុជាដែលតាក់តែងច្បាប់ធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេហៅថាឈ្មោះថាសភាធម្មនុញ្ញហើយចឹងសភាធម្មនុញ្ញនេះកាលណាវាតាក់តែងតាក់ធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបានចូលជាធរមានហើយអាចទៅជាមានអានុភាពប្រើប្រាស់បានហើយចឹងក្រមសភាធម្មនុញ្ញនេះវានឹងคลายទៅជាសភាពេញអង្គមួយដោយសពថ្ងៃនឹងទៅคลายទៅជាទូអង្គរដ្ឋសភាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសូមជំរាបជូនឲ្យបានចេះអំពីស្លូវច្បាប់ហើយនៅក្នុងនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ចំណុច6នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសមាជិកសភាយ៉ាងហោចណាស់120រូបគេថាយ៉ាងហោចបើយ៉ាងហោចនឹងបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបានលើសពីហ្នឹងទៀតក៏អត់អីដែរកាន់តែច្រើននៅ23 25អញ្ចឹងអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចអនុម័តទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតយក2/3អញ្ចឹង2/3ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជននឹងចិត្តយកមកគិតហើយអាហ្នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគេតម្រូវ2/3អញ្ចឹងសូមជំរាបជូនចេះ2/3កាលណាយើងយកមកគុណចែកទៅឃើញថា2/3នេះវានៅ82កៅអី123យកមកគុណចែកវា82កៅអីអញ្ចឹងវាមិនអាចគណៈបកមួយណាតើឯងតើបកមួយអាចឈានទៅរលើស82បានទេដូច្នេះអញ្ចឹងអំពើផ្ដាច់ការវាអត់កើតមានបានទេតើបកមួយទៅអត់បានអញ្ចឹងវាត្រូវពាក្យថាបហុកអញ្ចឹងពហុនេះគឺទៅយ៉ាងតូចកបៈពីបៈដែរមិនអាចទៅចូលរួមប្រជុំរៀបចំបង្កើតសភាបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានសម្រាប់លើការចាយវាយកិច្ចការក្នុងប្រទេសសំខាន់បានចង់ធ្វើអ្វីមួយអនុម័តលើច្បាប់អីមួយចង់ធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាឲ្យតាមតបៈមកខាងចង់ផ្ដាច់ការអត់បានអញ្ចឹងវាមានពហុអញ្ចឹងមានជំនឿជូនទៀតមានពហុគ្នាអញ្ចឹងវាមិនអាចផ្ដាច់ការបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេធ្វើអញ្ចឹងគេយល់ឃើញថានេះបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះគឺមិនអំណាចផ្ដាច់ការមិនអាចកើតមានឡើងបានទេអញ្ចឹងបាទយើងសួរទៅលោកសំរងស៊ីគឺគាត់ទូអង្គបកប្រឆាំងហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកក្រៅទៀតចុះហេតុអ្វីបានគាត់នៅឆ្នាំ2006គាត់ទៅរួមកំណត់គ្នាគប់ទៅជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីសម្ដី2/3មក50+1វាផ្ទុយទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទគេណាមានន័យថាលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនទៅគាត់ជាអតីតកាលជាណាគណៈបកមួយដែលកើតឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសដែលនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរៀបចំអបដិដឡើងដោយហូជីមិញឆ្នាំ1951ចិនលោកសំរងស៊ីនេះចាំបានទៅរួមគ្នាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបង្កើតប្រៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីសម្លេង2ហើយ54បូក1ហើយរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអាហ្នឹងណាចំណុចនេះគឺថារហូតដល់50បូក1 50បូក1គ្រាន់តែយក123ចែក2បូក1ស្មើនឹងថាតែ64គេសម្រេចបាននេះឥឡូវគណៈបកប្រជាជនគេកំពុងកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃនេះគេ68ហើយ68គេគិតថាយកចែកមកអា2មកគេបាន64មកគេសម្រេចបានតែគេអញ្ចឹងហើយគេចង់អនុម័តអ្វីចង់សម្រេចអីអញ្ចឹងអំពើផ្ដាច់ការកើតមានឡើងរហូតសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដេញសួរកន្លែងនេះវិញថាសួរអកន្លែងនេះច្បាស់ថាតើកែប្រែសម្លេង2/3មក51តើលោកសំរងស៊ីនឹងបានទទួលការសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ច្រើនតែប្រើពាក្យថាខ្ញុំធ្វើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យស្របនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយលោកលោកប្អូនរាធីដែលជាអ្នកសភាខ្ញុំនឹងលោកអូនមានបានដែរសំណុំពរទៅលោកសំរងស៊ីនេះហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរមានបានសំណុំពរលោកសំរងស៊ីឲ្យទៅកែប្រែនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្លេង2/3មក50/1ដែលជាប្រកាសរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសគឺថាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យមានអំណាចផ្ដាច់ការកើតមានមកតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់បច្ចុប្បន្នបានទេថាអត់ទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឥខ្មែរណាមានសំណុំពរណាអញ្ចឹងនេះឥឡូវហ្នឹងហើយសួរថាចំណុចនេះតើប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់លោកសំរងទីមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងមើលឃើញចំណុចមួយការប្រឆាំងរបស់គាត់ប្រឆាំងទៅពីក្ររហូតដល់មាននៃលោកកឹមសុខាយហ្នឹងតាំងពីជាជំនន់ពីដើមសិទ្ធិមនុស្សដើរមួយគ្នាមួយខ្ញុំអាសានឹកថារាប់ស្ទើរមិនអស់ចូលតាមវេទិកាខេត្តក្រុងអង្គការពីសម័យប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពេលនោះគាត់នៅប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំប្រធានអង្គការសៀនរោហើយដល់អង្គការសហជីវជាតិកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពង្រឹងខ្សែច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន12អង្គការចូលរួមនោះខ្ញុំមានជាប្រធានក្នុងនោះហើយដើរសាដើរមួយគ្នាខ្ញុំឃើញលោកកឹមសុខាជីតាឡានឡង់សឺណាស្រី95ជំនាន់នោះដូចគ្នាដើរមួយគ្នាជីឡានដូចគ្នាចឹងហើយដល់ពេលយើងងាកមើលមកចំណុចលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាវិញឃើញលោកកឹមសុខាឥឡូវមានផ្ទះនៅក្បែរណាស្អីយើងកៀនស្វាយនេះតែញឹងបើតាមដឹង380,000មានគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទល់មុខផ្ទះមនុស្សម្នាក់មិនបាច់និយាយឯងមនុស្សម្នាក់ដាក់ធំដែរទល់មុខគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវមានផ្ទះកន្លែងផ្សេងមានឯកាអាមេរិកទៀតមានឡាន570 G អានេះយើងមើលឃើញប្រឆាំងតាំងពីក្ររហូតដល់មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យូនគេឲ្យណាអាណានតវ៉ាចាប់ដាក់គុកទៅអ្នកណានិយាយអញ្ចឹងទៅមានព្រឹត្តិការណ៍គេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសទៅហើយការបាញ់សម្លាប់នេះសូមបញ្ជាក់ជូនកុំឲ្យថាបរិហាគេឲ្យសោះណាពាក្យនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញក្រាហ្វិកឲ្យបានច្បាស់ហើយអំពីនយោបាយយើងចង់និយាយថាឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ភ្លើងចាប់ចោលប្លន់នេះចាប់ទៅចាប់រាប់ម៉ឺនដើមរាប់ចោលដើមហើយថាសែនទៅចូលសែនទៅកាមើងរាប់សែនដើមទៅភ្លើងមិនចេះអស់ទី1ទី2ថងកភ្លើងសេះសល់ពីមុនចុះកភ្លើងម៉ាញ់លោកមនិតកែមលីកភ្លើងលុកទំញញថ្មីថ្មីមានស្ថាប័នចោលឯណាទៅធ្វើ MOU ទៅទិញកភ្លើងឯណាពីណាមកមិនបានកភ្លើងលុកថ្មីជ្រើអញ្ចឹងណាហើយកភ្លើងចាប់ពួកចោលមួយចំនួននៅដើរលួចដើរផ្លន់នៅក្នុងសង្គមបាញ់ច្រឡប់មនុស្សក្នុងសង្គមនៅជំនាន់លោកឈុតវិធីលោកជំនាន់លោកជីវវិជាហ្នឹងកភ្លើងហ្នឹងស្អាកភ្លើងថ្មីថ្មីសួរថាចោលបានពីណាហើយកភ្លើងនេះជាកភ្លើងសេះសល់ឆ្នាំ1993មកក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវានៅមិនទាន់ចាត់ការអស់នៅមិនទាន់ដោះមីនដូចព្រៀបបានដូចយើងដោះមីនហ្នឹងថាដោះមិនទាន់អស់ឬមួយមិនប៉ះតែកភ្លើងនេះកភ្លើងម៉ូតថ្មីកភ្លើងនេះវាភ្លើងកើនឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងវាចេញមកពីណាប្រភពណាហើយអ្នកណានៅពេលដែលគិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចឹងមួយទាំងមូលច្រើនគិតកម្មគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចុះការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅវែងស្រេងនៅច្បារអំពៅនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតឡានងាក់អ្នកណាទទួលខុសត្រូវហើយចុះការណែរឿងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេបើឥឡូវខ្ញុំបន្តយុទ្ធសាស្ត្របន្តិចបាទបន្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះបន្តិចថាឥឡូវនេះគេឲ្យខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរហោះឥឡូវផ្នែកកសិកម្មនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផ្នែកកសិកម្មច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយគេធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងគឺមិនអាចក្រទៅដូចជាការអភិវឌ្ឍគេយករូបភាពអភិវឌ្ឍកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅគេដេញប្រជារាស្ត្រខ្មែរកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែឡេះគេអភិវឌ្ឍទេដូចនៅក្នុងឯកសារមួយច្បាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC គេចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់គេអញ្ចឹងគេថាក្នុងឯកសារខ្ញុំបានយកមកសេវទុករក្សាទុកគេថាគេយកឡេះមួយអភិវឌ្ឍហើយក្នុងលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរូបភាពហ្នឹងព្រៃស្រោមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគេបដិជ្ជារាជខ្មែរក្រីក្រដែលមានផ្ទះតូចដោយដីដឹក ទូចទីទូចគេដេញចេញហើយគេអត់សងតំណងទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតវ៉ាបញ្ចេញសិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីសិទ្ធិប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតវ៉ាដោយយុតិធគេចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងក្បាច់យួនគេលេអាក្បាច់ហ្នឹងហើយគេចេញអាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគេយកខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរនឹងដើម្បីគេអង្គុយទទួលផលប្រយោជន៍ឥឡូវនេះខើដល់ខ្មែរយើងនេះបានបនសាបានឋានៈអីលិទ្ធការៈឃើញគេគោរពក្រុមក្រាប់មកក្រាប់តូចហ្នឹងយើងនេះបានឡើងជោមែនតើយើងដែលកើតតែឡើងជោឡើងអឺថាអញហ្នឹងវាក្រាន់បើយើងមើលឃើញក្រាន់បើអីឥឡូវត្រីណែឈើដូនតារក្សាទុករាប់ពាន់ឆ្នាំជួយថែរក្សាណែណាអឺសុខុមាលភាពជាសាធារណៈជួយទាញសូបទឹកភ្លៀងឲ្យមានបកកខ្យល់មូសុងឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសគេណាបែរជាអត់ខ្ចីដល់លីងហើយយកលុយទៅណាចាប់ពាក់គេរាប់ពាន់លាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញទេហើយរើយើងមើលនៅបើកនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញឃើញណាផ្លូវទៅឆ្ងាយថ្ងៃណានោះចេះតែអួតពីរឿងផ្លូវប៉ុន្តែក្នុងក្រុងភ្នំពេញគេបើករាល់ថ្ងៃទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជនជាតិដើររាល់ថ្ងៃបើកឡានរាល់ថ្ងៃក្លុកលុចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតាមជួលនឹងឡានទាបអីនោះគេថាបាយកាទេឡានអស់ឥឡូវហ្នឹងណាក្នុងយើងតាមឡានអំពើទៅតាមឯទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយើងមិនអាចទៅនិយាយណាឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងចំណុចនេះយើងសួរថាតើវិវត្តបានប៉ុន្មានភាគរយហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាបើនិយាយពីការគោរពច្បាប់បើនិយាយពីការគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលឃើញមានសិទ្ធិរូបភាពគេហៅថាគ្រាន់តែរូបភាពហើយគ្រាន់តែឈ្មោះទេតិចណាស់ចង់និយាយថាតិចណាស់គឺតិចណាស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានតិចតួចបំផុតដែលការគោរពច្បាប់មានតិចតួចបំផុតច្បាប់វាច្រើនគ្រប់វល់ខ្ញុំជម្រាបជូនម្សិលមិញខ្ញុំជួបក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ហើយខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះគេទេទុកឲ្យគេបានសោកគឺថាលោកវិធីហើយឲ្យឯងធ្វើច្បាប់អូយធ្វើច្បាប់ធ្វើច្រើនទៅប៉ុន្តែធ្វើចិត្តរបស់ច្បាប់ឡើងកចង់ដាក់រាប់ឡានហើយក៏ប៉ុន្តែអត់អនុវត្តសោះអត់យកច្បាប់ទៅអនុវត្តអនុវត្តតាមមនុស្សម្នាក់ថាម៉េចគេធ្វើអញ្ចឹងថាម៉េចគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាអ្វីនេះអញ្ចឹងសំបីតអ្នកនៅក្បែរខ្លួននឹងក៏គេមិនមែនតែគេនឹងគ្រប់គ្រងតែគេគេតឹងទ្រូងណាស់ព្រោះថាគេជាមនុស្សគេមើលឃើញថាការអនុវត្តនឹងវាអត់មានស្របទៅនឹងណាប្រឆាំងតាក់របស់គេជារាជខ្មែរមួយរូបដែរអញ្ចឹងហើយឃើញអំទង្វើទាំងនេះពង្រឹងអំណាចក្រុមគ្រប់គ្រងអំណាចប្រយោជន៍បានទៅលើក្រុមបោះក្តាប់តូចហ្នឹងទៅប្រហែលបើយើងគិតទៅបើថាគេកាន់អំណាចក្រុមគេប្រហែលហ្នឹងយើងថាវាមួយក្រុមហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក៏អត់គ្រប់គ្រងដោយសារតែទង្វើអាក្រក់កាលណាគេតវ៉ាបើចេញសិទ្ធិបើចេញមតិសិទ្ធិមានធ្វើបាតកម្មមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិធ្វើបំសម្ដែងមតិនេះមួយសិទ្ធិបញ្ចេញគេហៅថាមតិតវ៉ាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមានច្បាប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបែរជាមិនត្រឹមអនុញ្ញាតមិនអនុញ្ញាតទេគេថាវាទៅជាចាប់ចងដាក់គុកទៀតហើយគាត់មិនមែនទៅសុខសុខគាត់មកសុខចិត្តមកឈរតាមខ្នល់ក្តៅផងភ្លៀងផងខ្យល់ផងអត់បាយអត់ទឹកផងឈរយំលហាមពេញទឹកពេញដីយើងឃើញសំណោះមែនតែនជាតិរបស់យើងយើងឃើញនឹងថាសំណោះស្ទើរតែខ្ញុំឈរទៅមើលមែនតែនស្ទើរដាច់ដង្ហើមស្លាប់នេះអាណិតជាតិខ្លួនពេកក្រោយសូមមកជំរាបជូនចូលយុទ្ធសាស្ត្រនេះវិញថាណាក្បាច់យួនគីលីអាក្បាច់ហ្នឹងឲ្យវាចំពុកចំបល់នៅក្នុងប្រទេសឲ្យខ្មែរលេងខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរអ្នកដែលគេទទួលផលគឺយួននេះជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទព្រៃមនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសក្រោមប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតារបស់យួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលវិភាគដោយលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីនៅពេលនេះឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថាការលើកឡើងឬក៏ដូចជាការបកស្រាយតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីបាទទស្សនៈនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យទស្សនៈរបស់ប្រជាខ្មែរប៉ុស្ទេបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីបាទ
បាទនិយាយលឿ
ស្រីឲ្យជ្រៀមសេចក្តីជួយ xóm ram phơ chia phân than đất tiếng rừng tràn lon nhớ cây thi dòng nông xóm ram phơ chia phân than đất tiếng rừng tràn lon nhớ cây thi
ไอ้กรีดอ่อนเย็นใน
សម័យអង្គរធំបាធំបាំងនាំគ្នាពួកដៃកូនបានប្រុសស្រីជោគជ័យគ្រប់ដំណ
មកប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ